นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังสหิโตโหติสัทธัมเมสุปฏิทิโตตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันพระใหญ่ที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหลายท่านที่มากันในวันนี้ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาฉะนั้นเมื่อถึงวันสำคัญเราก็มาร่วมกันทำความดีดังนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้อาตมาก็จะแสดงเกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาสาฬหบูชานั้นปีหนึ่งก็มีกันครั้งเดียวในแต่ละปีนั้นหลายคนก็ตั้งใจกันเอาไว้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีอยู่ปีละ4ครั้งในแต่ละวันที่ถึงก็ตั้งใจกันว่าจะทำความดีแล้วหลายคนก็ได้ทำสำเร็จคือในช่วงภาคเช้านั้นก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ซึ่งมีเป็นจำนวนมากมากกว่าทุกๆวันในภาคเที่ยงหรือก่อนเพลก็ไปที่วัดกันไปร่วมทำบุญสมาทานศีลฟังธรรมในภาคค่ำอย่างวันนี้ก็มีญาติโยมมาแล้วหลายท่านก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็ไม่พลาดทั้งภาคเช้าภาคกลางวันและภาคค่ำอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างเสริมบุญญาบารมีของเราให้มากขึ้นให้เพิ่มขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าความดีหรือบุญนั้นนำความสุขมาให้แก่เรานั่นเองบัณฑิตทั้งหลายตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาก็พูดอย่างนั้นปัจจุบันก็พูดอย่างนั้นและในอนาคตก็พูดอย่างนั้นเช่นเดียวกันว่าบุญเป็นชื่อของความสุขทำบุญแล้วย่อมนำสุขมาให้อาสาฬหบูชานั้นเราแปลว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน8เพราะว่าอาสาฬหะเป็นชื่อของเดือน8ใจความสำคัญนั้นอาตมาก็จะกล่าวโดยย่อๆพร้อมทั้งนำหลักธรรมมาแสดงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังใจความโดยย่อๆของวันอาสาฬหบูชาก็คือ 1. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนา 2. เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมชื่อธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้ปรากฏทั่วไป 3. เป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์องค์แรกก็คือโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 4. เป็นวันแรกที่รัตนะครบทั้ง3คือเมื่อก่อนนี้มีเพียงพุทธรัตนะธรรมรัตนะแต่พอถึงวันนี้นับย้อนถอยหลังไป 2,500 กว่าปีสังขรัตนะเกิดขึ้นจึงทำให้รัตนะบริบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่เคารพของเราในปัจจุบันทั้ง4อย่างหรือบางที่เขาก็รวมเป็น3อย่างก็แล้วแต่ที่จะกำหนดกล่าวโดยย่อๆและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้ได้แก่สูตรที่ว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรมคือพระผู้มีพระภาคเจ้าได้หมุนวงล้อแห่งธรรมให้เป็นไปในขณะนั้นเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือธรรมะได้หลั่งไหลออกจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งผ่านไป45ปีเราท่านทั้งหลายนั้นได้รู้จักคำว่าศีลได้รู้จักคำว่าทานได้รู้จักคำว่าฮิริโอตตัปปะได้รู้จักคำว่ากตัญญูกตเวทีก็ด้วยอาศัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้เราทั้งหลายได้รู้ในครั้งกันนั้นโกณฑัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าปัญจวัคคีย์ก็ได้รับอานิสงส์ของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเช่นเดียวกันแล้วใจความโดยย่อของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นก็คือในเบื้องต้นพระพุทธองค์นั้นได้แสดงถึงที่สุดสองอย่างซึ่งหลายคนก็ฟังกันทุกปีพระก็เทศให้ฟังกันทุกปีก็คงจะจำได้ก็คือ 1. กามสุขันลิกานุโยคได้แก่การประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในกามสุขพระพุทธองค์นั้นประกาศศาสนาผ่านมาแล้ว 2,500 กว่าปีแต่ว่าคำสอนนั้นยังทันสมัยแล้วก็ใหม่เสมอแม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันความสุขนั้นมีมากมายที่เรียกว่ากามสุขก็คือสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าชอบใจมีมากมายโดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันนี้ทำให้คนนั้นเพลิดเพลินหลงไหลเป็นยิ่งนักเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราหมกมุ่นหลงไหลอยู่ในสิ่งที่เราใคร่ปรารถนาสิ่งนั้นเป็นเพียงหลอกๆท่านบอกว่าถ้าแสวงหาความสุขจากการมัวเมาเท่ากับท่านกำลังจับเงาในกระจกคืออย่าหมกมุ่นหลงไหลในกามสุขนั้นมากเกินไปถ้าหากว่ามากเกินไปแล้วก็จะเสียหายดูข่าวคราวที่ออกตามสื่อต่างๆว่ามีคนกำลังเสพกามสุขคำว่ากามสุขในที่นี้คือสิ่งที่เราน่าใคร่น่าปรารถนาไม่ใช่เรื่องระหว่างหญิงกับชายอย่างเดียวอย่างเช่นว่าบางคนนั้นเดินกดโทรศัพท์ไปตามฟุตบาททีนี้ในฟุตบาทถนนที่เราเดินไปนั้นบางทีเขาไม่ได้ปิดช่องแล้วก็เดินตกลงไปในท่อระบายน้ำก็มีดังที่เราเคยเห็นตามข่าวต่างๆอันนี้เพราะว่าเราเสพกามสุขมากเกินไปจนลืมพิจารณาว่าถนนหนทางนั้นมีอะไรบ้างอย่างนี้พระพุทธองค์เรียกว่าลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นมากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดความเสียหายสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันสามีติดเกมภรรยาติดเกมสุดท้ายครอบครัวนั้นก็จะค่อยๆแตกแยกออกมาเพราะว่าไปลุ่มหลงในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนามากเนี่ยพระพุทธองค์ตัดไว้ 2,500 กว่าปีแต่ว่ายังทันสมัยเพราะว่าพระองค์นั้นรู้อดีตแล้วก็รู้อนาคตด้วยปัจจุบันก็ไม่ต้องพูดถึงพระองค์ก็รู้เช่นเดียวกันฉะนั้นอันนี้เราต้องคอยระมัดระวังกามสุขันลิกานุโยคอย่าปล่อยให้ตัวเรานั้นลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่ใช้ไปในทางที่ผิดแต่ถ้าใช้ไปในทางที่ถูกก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกข้อหนึ่งก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคได้แก่การประกอบตนนั้นให้ลำบากเปล่าคือในสมัยก่อนนั้นเขามีการทรมานร่างกายเพื่อที่จะได้บรรลุทำขั้นสูงๆหรือคุณวิเศษอย่างเราอยากจะได้อะไรที่เป็นพิเศษพิเศษแล้วไปทรมานตัวเองอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ทางที่จะได้พระพุทธองค์นั้นก็เคยปฏิบัติมาแล้วฉะนั้นทางทั้งสองอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าสุดโต่งคือไม่มีจุดหมายปลายทางเหมือนเราไปยืนอยู่ที่ทะเลแล้วมองออกไปสุดลูกหูลูกตาไม่รู้ว่าที่สุดของมันนี่อยู่ตรงไหนปฏิบัติไปก็ลำบากเปล่าเป็นทางสายริมทั้งสองสายถ้าหาว่าใครเดินแล้วก็อาจตกลงไปในเหวได้นะผิดพลาดได้นี้ใจความของธรรมจักรตอนที่หนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วพระองค์ก็ตรัสถึงทางสายกลางก็ได้แก่ความเห็นชอบดำริชอบการงานชอบอาชีพชอบเจรจาชอบพยายามชอบระลึกชอบแล้วก็ตั้งใจชอบทั้ง8อย่างนี้เรียกว่าอริยมรรคเป็นทางสายกลางฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำอะไรก็ตามทุกอย่างมีคำว่าชอบหรือมีคำว่าดีนำหน้าแล้วไม่ใช่ทางที่เสียหายเป็นทางที่มั่นคงแล้วก็จะดำรงอยู่กับเราไปช้านานแสนนานฉะนั้นญาติโยมที่ทำความดีมาตลอดนั้นก็อย่าให้สงสัยว่า เราทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะว่าเราสร้างเหตุอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้นเราสร้างเหตุที่ดีๆตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นอดีตไปเรื่อยๆหลายร้อยชาติหลายพันชาติแล้วเมื่อเรามีเหตุที่ดีๆแน่นอนเราเกิดชาติไหนก็จะมีผลที่ดีตามไปด้วยแต่ในขณะชาติปัจจุบันนี้หลายคนนั้นทำความดีแต่ว่าบางทีก็ประสบกับเคราะห์กรรมมีความทุกข์ความเดือดร้อนก็อาจจะพูดว่าแล้วผลบุญผลดีทำไมไม่ให้ผลแต่ที่จริงผลดีที่เราทำนั้นให้ผลแน่นอนคือโดยตรงนั้นเกิดขึ้นที่ใจใจเรามีความสุขแต่ที่เรายังได้รับความทุกข์ก็เพราะว่าเหตุผลที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาติไม่รู้ว่าชาติไหนทำมาช้านานแล้วมันเป็นกรรมที่รุนแรงและส่งผลอยู่ฉะนั้นเมื่อกรรมชั่วที่เราทำนั้นส่งผลเสร็จกรรมดีที่เป็นผลก็จะส่งผลให้เรามีความสุขกายสบายใจมีทรัพย์สินเงินทองตามที่เราได้กระทำมาอย่างแน่นอนฉะนั้นเราต้องมุ่งในการกระทำความดีดังคำที่ท่านบอกว่าตนทำดีได้ดีมีความสุขตนก่อทุกเวรกรรมตามสนองตนประพฤติทุจริตผิดทำนองตนย่อมต้องหมองหม่นใจตนเองตนยึดพระไตรลักษณ์ตัดกิเลสตนอุ่นเกศพ้นภัยใครห่มเหงตนทำดีได้ดีไม่ต้องเกรงตนกล้าเก่งด้วยความดีที่ตนทำความดีมีอยู่คู่ชั่วติดตัวกลัวอิงอาศัยทำดีดีช่วยอวยชัยทำชั่วชั่วให้ใจตรมผลดีนั้นนำความสุขผลชั่วกลัวทุกข์ทับถมดีเด่นเป็นผลชนชมชั่วช้าพาจมตรมตรอมจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านประพันธ์เอาไว้เพื่อเป็นเครื่องคติเป็นเครื่องเตือนใจเราให้รู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างแน่นอนนี่คือการปฏิบัติชอบแล้วในตอนท้ายของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระองค์ตรัสถึงอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความทุกข์เนี่ยเวลาพระองค์อธิบายเรื่องความทุกข์คนก็ยอมรับเพราะว่าคนเราเกิดมานั้นรู้จักความทุกข์ด้วยการทุกคนเราเอามือล้วงลงไปในกระเป๋าไม่เจอตังค์ก็เป็นทุกข์กลับไปบ้านข้าวสารหมดก็เป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์นั้นมีหลายอย่างแต่ทุกข์ในที่นี้ท่านหมายถึงชาติชรามรณะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะเราเกิดมาเนี่ยแน่นอนว่าความทุกข์มากมายหลายร้อยแปดจะติดตามเรามาเป็นแถวเหมือนกับเราไปซื้อตั๋วที่จะเดินทางในเทศกาลต้องรอคิวกันยาวเหยียดอย่างนั้นเมื่อมีความเกิดขึ้นความทุกข์ก็รอมาเป็นแถวเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราที่จะต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงแสวงหาธรรมะที่ตัดความเกิดพอเราไม่เกิดได้เราก็ไม่เป็นทุกข์เราไม่เกิดได้เราก็ไม่แก่เราไม่เกิดได้เราก็ไม่ต้องตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็จะต้องทำแต่เหตุที่จะส่งผลให้เรามีความสุขนี่เรียกว่าทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความอยากต่างๆตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วต่อไปนั้นพระพุทธองค์ก็แสดงถึงนิโรธความดับทุกข์และปิดท้ายด้วยอริยมรรคมีองค์8ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยใจความโดยย่อของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นมีอย่างนี้ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนพอพระพุทธองค์แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจบลงโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระอริยบุคคลองค์แรกที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาทำให้เกิดสังฆรัตนะขึ้นในขณะนั้นเราก็มีพระรัตนตรัยจนกระทั่งมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ได้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้ง5ท่านนั้นต่อมาพระองค์ก็แสดงปกิณกะธรรมแล้วก็แสดงอนัตตลักขณสูตรพอจบแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5แต่ก่อนที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5จะได้บรรลุธรรมนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องบำเพ็ญบารมีมาช้านานมากมายหลายกับหลายกันกว่าจะได้บรรลุธรรมแม้แต่ญาติโยมสาธุชนที่มากันในวันนี้การที่เราจะได้มานั่งที่ตรงนี้ได้ร่วมกันทำบุญในขณะนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัตินี้สำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้ทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าสมบัตินั้นก็คือข้อดีหรือความเพียบพร้อมหรือองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เกิดการอำนวยแก่การทำความดีอำนวยแก่การให้ผลของกรรมดีเขาเรียกว่าสมบัติญาติโยมอย่างน้อยมีสมบัติ4ประการสมบัติข้อที่1ก็คือคติสมบัติคติสมบัตินี้ได้แก่อะไรบ้างคติสมบัติก็ได้แก่การถือกำเนิดหรือความถึงพร้อมแห่งคติเนี่ยการถือกำเนิดกำเนิดในสถานที่หรือในกำเนิดที่ที่สามารถที่จะทำความดีได้อย่างเช่นว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถึงจะมีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลทำความดีถ้าหากว่าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุนัขเป็นไก่เนี่ยหมดโอกาสที่จะมานั่งฟังเทศฟังธรรมสมาทานศีลอย่างนี้ก็ดูแต่ศาลานี้อ่ะโยมนะเขายังเอาเหล็กไปกั้นไม่ให้สุนัขขึ้นมาเลยนะสุนัขจึงหมดโอกาสที่จะนั่งที่จะเข้ามาในศาลานี้มานั่งฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับญาติโยมไก่ก็หมดโอกาสที่จะเข้ามาแต่ถ้าหากว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาได้เพราะว่าเขาบินได้อันนี้ก็ถือว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสแม้แต่เกิดเป็นเทวดาก็สู้มนุษย์ไม่ได้ในการที่จะประกอบคุณงามความดีหรือทำบุญกุศลพระอินทร์คือเท้าสักกะเทวราชเนี่ยท่านยังแปลงกายลงมาที่โลกมนุษย์แปลงกายลงมาทำไมมาเพื่อที่จะมาใส่บาตรพระเถระรูปหนึ่งที่ออกจากสมาบัติใหม่ๆเพราะว่าพระเถระที่ออกจากสมาบัติใหม่ๆเนี่ยใครได้ทำบุญแล้วก็จะมีอานิสงส์มากเนี่ยพระอินทร์เท้าสักกะก็ยังแปลงกายมาเป็นมนุษย์มาร่วมทำบุญในโลกมนุษย์ด้วยมาทำบุญตักบาตรด้วยฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้วที่เราได้เกิดมาจะได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญบารมีหรือเกิดในสถานที่มีความเจริญเอื้อเฟื้อต่อการดำเนินชีวิตที่ดีหน้าที่การงานที่ดีที่เราทำถูกต้องก็ถือว่าเอื้อเฟื้อต่อการทำความดีได้เช่นเดียวกันหรือในสภาพแวดล้อมที่ดีสมมติว่าเราไปเกิดในสภาพแวดล้อมที่หมู่บ้านทั้งบ้านทั้งเมืองเขาค้ายาเสพติดสิ่งเสพติดมึนเมาเราไปเกิดในสถานที่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำความดีได้เพราะถ้าทำความดีแน่นอนเขาต้องเล่นงานเราเพราะถือว่าเราทำคนดีคนเดียวเขาอาจกำจัดเราออกไปได้เราเกิดมาในสถานที่แวดล้อมที่ดีญาติโยมสาธุชนจึงได้มีโอกาสมาร่วมกันทำบุญในวันนี้อันนี้เรียกว่าคติสมบัติฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วต้องระลึกนึกอยู่เสมออย่าปล่อยโอกาสให้ละเลยไปประการที่สองนั้นอุปธิสมบัติอุปธิสมบัติเนี่ยก็ได้แก่สุขภาพร่างกายเราเกิดมาทุกคนแหละโรคภัยไข้เจ็บนั้นย่อมมีบางคนนั้นก็มีมากบางคนก็มีน้อยบางคนนั้นเกิดมา10ปี20ปี30ปียังลุกนั่งเองไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงพยาบาลอนาถาอาตมาเคยเห็นอยู่ฉะนั้นโรงพยาบาลแห่งนี้น่าสมเพชเวทนามากมนุษย์ที่อยู่ในที่นั้นเรียกว่าเกิดมาชดใช้กรรมอย่างชัดเจนเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยบางคนนั้นหัวใหญ่มากใหญ่กว่าตัวเล็กๆหัวใหญ่โตเพราะว่าทำกรรมอย่างนั้นไว้ถามว่าเกิดมากี่ปีแล้วคนดูแลเขาบอกว่า30ปีแล้วไม่เคยลุกนั่งได้เองเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็หมดโอกาสได้มาไหว้พระสวดมนต์ได้มาสมาทานศีลได้มาฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอย่างนี้เพราะว่าสุขภาพร่างกายของเขานั้นไม่ดีร่างกายนั้นไม่สมประกอบ บกพร่องอันนี้ก็โทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษว่าเราเคยทำกรรมมาอย่างนั้นจึงได้รับผลของกรรมแบบนั้นนี้เรียกว่าอุปธิสมบัติประการที่สามนั้นกาลสมบัติก็คือในช่วงระยะเวลาที่เราเกิดมานี้โลกใบนี้สงบสุขไม่มีสงครามโลกถ้าเราไปเกิดในช่วงของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองถ้าไปเกิดในช่วงระยะนั้นจะเอาเวลาไหนมานั่งทำบุญเหมือนกับวันนี้เพราะว่าต้องคอยฟังเสียงลูกระเบิดต้องคอยฟังเสียงนิวเคลียร์ที่เขายิงมาพอเขายิงมาเราก็ต้องรีบลงไปในหลุมไปหลบภัยพอเสียงระเบิดเสียงปืนสงบเราก็ออกมาเป็นอยู่อย่างนี้ในช่วงระยะเวลาที่เกิดสงครามโลกมนุษย์ละสำละสายมีแต่ความเดือดร้อนไม่มีเวลาไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปสร้างคุณงามความดีถ้าเราไปเกิดในยุคนั้นในการเวลานั้นก็หมดโอกาสแต่เราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เราเกิดมาในยุคปัจจุบันนี้เรียกว่าไม่มีสงครามและเกิดมาในบ้านเมืองที่กำลังสงบถ้าหากว่าเกิดมาในช่วงระยะเวลาที่มีม็อบเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือเสื้อสีน้ำเงินอะไรต่างๆไปไหนก็มีแต่ม็อบบางทีเราเดินไปเนี่ยอาจโดนลูกหลงได้ก็จะทำคุณงามความดีได้ยากลำบากขึ้นหรือเราไปเกิดในยุคที่ข้าวยากหมากแพงอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันในยุคนั้นหาแม้แต่สิ่งที่จะใช้สอยน้ำที่จะล้างมือล้างเท้าเนี่ยก็หายากคนในสมัยอินเดียเมื่อก่อนเมื่อเกิดทุพพิกภัยคือข้าวยากหมากแพงขึ้นเขาต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนหนีไปที่อื่นเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายเวลาหน้าแล้งหรือหน้าหนาวเขาก็จะอบพยพไปยังสถานที่ที่มีอาหารดีฉะนั้นในยุคนี้ญาติโยมสาธุชนเกิดมาในยุคของที่ข้าวไม่ยากหมากไม่แพงจะเห็นได้ว่าแม้แต่หน้าศาลาอาหารหวานข้าวก็เต็มหมดไม่ต้องไปดูที่อื่นในยุคนี้จึงเป็นยุคที่สมบูรณ์เมื่อเราเกิดมาในยุคอย่างนี้เราก็มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีดังที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกันทำในวันนี้ประการสุดท้ายประโยคสมบัติความถึงพร้อมด้วยประโยคหรือความเพียรนั่นเองหากว่ามนุษย์เรานั้นมีความเพียรก็สามารถที่จะหยิบยื่นอะไรมาได้สามารถที่จะไขว่คว้าสิ่งต่างๆอะไรมาให้เราได้เรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความเพียรความเพียรนั้นมีหลายอย่างดังที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าขยันประกอบสัมมาอาชีวะขยันชนะสิ่งชั่วมั่วตัณหาขยันพูดแต่สิ่งดีมีเมตตาขยันหาความรู้เชิดชูตนขยันคิดเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขยันขจัดมวลกิเลสมีเหตุผลขยันประกอบกิจกรรมให้ปวงชนขยันพ้นการพนันสุขสันต์เอ่ยเนี่ยความขยันนั้นมีมากเมื่อเรามีความขยันเราก็จะหาทรัพย์ได้เมื่อเรามีความขยันเราก็จะพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนประโยคสมบัติวันนี้เราก็มีแล้วจึงได้มีโอกาสมาร่วมกันฟังเทศน์ฟังธรรมสมาทานศีลและประกอบพิธีเวียนเทียนสมบัติทั้ง4อย่างคติสมบัติอุปธิสมบัติกาลสมบัติประโยคสมบัติเมื่อเราเกิดมาพร้อมกับสมบัติทั้ง4อย่างเรานับว่ามีโอกาสดีมากฉะนั้นเราท่านสาธุชนอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้ล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์เพราะว่าเวลาหรือโอกาสที่มันล่วงไปแล้วเนี่ยมันล่วงไปเลยไม่เหมือนกับอย่างอื่นเราลืมโทรศัพท์ไว้ที่รถแท็กซี่ถ้าย้อนไปหาเนี่ยอาจเจอได้แต่วันเวลาเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมามันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยอันทรัพย์สินหล่นหายย้อนไปหายังมีค่าหวังพบประสบสมแต่คืนวันที่ผ่านไปอย่าปรารมจะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลยนะมันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสสร้างคุณงามความดีอย่างนี้ เราก็พยายามหาเวลาและหาโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆก็ตามฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้